galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniina bisha februari waa 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 iyo bogga internetka voasomali.com fmyada geeska afrika iyo weliba internetka idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidna nuur iyo jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a hay-adda xuquuqda aadanaha ee puntland oo ka hadashay kiiska 7 dhallinyarada ah ee toogashada lagu xukumay dhowaan ee ku xiran xabsiga boosaaso.
taariikhda 13-ka bishii waxaa soo baxday in eedeysanayaashu iyagu ay sheegeen in dirdin loo geyy xafiisku cabashadooda wuu dokumenti gareeyey, waana rajistar gareeyey, kadibna waxa weeye markii go-aanka maxkamadda soo baxday xafiiska wuxuu u qaaday racsaan eedeysanayaasha 11-ka bishii.
sidoo kale waxaad maqli doontaan gaadhi la sheegayna eryanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku qarxay agagaarka kontaroolkii hore ee afgooye ee magaalada Muqdisho.
wararkii ugu dambeeyey khasaaraha dabkii xalaysta oo qabsaday bakaaraha ee isla Muqdisho.
ilaa iyo hadda inta lahaayo geerida ilaa 2 qof ayaa la qiyaasaya inay dabku wax ku noqdeen. khasaaraha weli lama soo ururin, waa warkii hor u dhaca ahaa. dad badan oo ganacsatada way nagala qayb qaateen xakamaynta, waayo markii dab dhaco runtii qof walba wuxuu u soo orday inuu hantidiisa badbaadsado. ciidamadii amniga sugaya waxaa dhib ku noqday in ay kala maareeyaan habkii lagu damin lahaa, dabka lagu joojin lahaa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii ciyaaraha, waxbarashadii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa diyaariyey khudbadiisii ugu horreysay ee uu jeediyo golaha Kongareska xilli aqalka cad uu dadaal ugu jiro inuu iska fogeeyo eedaha la xidhiidha in dadka agdhow madaxweyne Trump ay xiriir la yeesheen xukuumadda Ruushka, taasoo lagu baaqayo in lagu sameeyo baaris madax bannaan. afhayeen u hadlay aqalka cad Sarah Sanders ayaa u sheegay telefishinka ABC in ay ku kalsoon yihiin wax kasta oo ay noqoto natiijada baaris la sameeyo, taasoo gabagabada noqonayso inaanu jirin wax xiriira oo maamulka Trump uu la sameeyey Raashiya. guddiyo dhowraho ka tirsan Kongareska ayna u badan yihiin xubnaha Republicanka ayaa wasaaradda garsoorka horay ugala qayb galay baaris la xiriidha eedeymahan loo soo jeediyey saraakiisha ku dhowdhow madaxweynaha Mareykanka.
nin la tuhunsan yahay inuu argagixisan yahay ayay booliiska dalka Indoneesiya ay toogasho ku dileen kadib markii uu bamgacmeed ku tuuray dhisme ay dowladdu leedahay maanta oo Isniina. taliyaha booliiska galbeedka Java, Antonion Sharlian, ayaa sheegay in aan cidi waxba ku noqon bamkaasi lagu tuuray xarunta dowladda. Sharlian ayaa intaasi ku daray in ninka bamka tuuray uu qaraxaasi kadib rasaas ku furay gudaha xaruntaasi, kadib isagana ay booliisku toogasho ku dileen. Indoneesiya ayaa marar hore lala beegsaday qaraxyo argagixiso oo uu ka mid yahay weerar culus oo sanadkii 2002 lagu qaaday magaalada xeebta Hebali, halkaasi oo kooxo ismiidaamiyey ay weerar ku qaadeen goob lagu caweeyo oo ay ku dhinteen 202 qof.
xoogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay Isniintan maanta buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mawsil, iyagoo horey ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ee ay ku doonayaan inay galbeedka magaalada kaga sifeeyaan maleeshiyada ISIS. saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay la wareegeen buundada loo yaqaano Afaraad amaba buundada koonfureed ee isku xirta labada daamood ee webiga Dajla. dagaalada ka socda Mawsil ayaa burburiyey inta badan kaabadihii, tanina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa inay askarta xataa hubka iyo saanadaba ugu kala gudbaan. Dagaalka uu sii xoogaysanaya ayaa waxa uu dhaliyay walaac la xiriira nolosha dadka rayidka ah ee halkaa ku sugan. Qaramada midoobay ayaa xaaladda magaalada ka jirta ku tilmaamtay dhibaato aadaminimo, iyadoo dadku ay soo food saartay hoos u dhac daran oo dhinacyada cunnada, shidaalka wax lagu karsado iyo dawadaba leh. Dadkaasi rayidka ah waxa ay dantu ku qasabtay inay u cararaan dhinaca bari ee magaalada kadib markii ciidamada Ciraaq ay dib u qabsadeen dagaal muddo 3 bilood socday oo ay la galeen kooxda dawladda Islaamiga.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dawladda oo wadata qorsheyaal kor loogu qaadayo kharashaadka wasaaradda difaaca, isagoo doonaya inuu wax ka dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale hay-adaha daryeelka deegaanka. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in maanta oo Isniina la filayo inuu soo baxo faahfaahin la xidhiidha kharashaadka dowladda federaalka ah ee Mareykanka, iyadoo si rasmiyana xafiiska maaraynta miisaaniyadda dowladdu iyadoo dhammaystiran ay soo saari doonaan bartamaha bisha Maarj. Madaxweyne Donald Trump ayaa markii ololaha ku jiray ku celceliyay ballanqaadyo ku aadan sida uu xoojin doono miisaaniyadda militariga Mareykanka. Halkaasi dhegaystayaal aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A idaacaddeenni galabnimo ayaynu gudagelaynaaye. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in goor dhaweyto uu qarxay gaari ay eryanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Gaarigaasi ayaa la sheegay in ciidamadu muddo ay ka eryanayeen magaalada dhexdeeda markii dambana uu ku qarxay agagaarka kontroolkii hore ee afgooye ee Muqdisho. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa haatan ku sugan goobta qaraxu ka dhacay. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso bal nooga waran qaraxaasi sidoo u dhacay, goobta uu ka dhacay iyo goorta xilliga ay ahayd.
Aad baan u mahadsantahay Sahra. Sida aad sheegtay, qaraxu wuxuu ka dhacay Exit Control afgooye ee wadada dhanka afgooye Muqdisho kasoo gasha, waxaana qaraxay gaari nooca raaxada ah oo ciidamada amnigu saakay xilli hore ilaa iyo xilligaas la soo gaareen gudaha magaalada ay meelo kala duwan iska hor imaadii ku dhex marayeen. Waxaa la sheegay gaarigan in ay saarayeen 2 ruux. Ciidamada amnigu saakay xilli hore degmada Boondheere inuu ku soo dhaawacay 3 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliska. Qoryo xabadaha kuwan la maqlin ah ayaa gaariga saara oo laga toogtay askarta. Ilaa waqtigaas waxaa jiray in gaarigan uu ku jiray hay-adaha amniga hadalayntooda, isla markaana ciidamadu meelo kala duwan ay isdaba joogeen. Meelaha qaar risaasa jirtay. Goobta aan tagay waxaan ku arkay gaari booliis ah oo miraayadaha hore xabad kaga yaalleen. Layna sheegay in qofkii waday ama darawalkii gaariga booliiska waday ay dhaawaceen raggii watay gaarigan qarxay, oo gaarigu wuxuu ahaa gaari arrintiisu maanta oo dhan hay-adaha amniga Muqdisho gudaheeda ay isku eryanayeen. Laakiin markii dambe gaarigoo la sheegay in dhinaca Dayniil u baxsanayay ayaa waxuu ku qarxay Exit Control, gaar ahaan dhanka Dayniil degmahan. Waxaa la xusay in qofka gaariga waday uu gaariga ka degay, gaarigu bacaad ayuu galay, ruux goobta ka dhawaa oo ganacsada ahaa uu caawinaad ka dalbaday way u suurageliweysa. Kadibna waxaa la sheegay in gaarigu ka degay, sidaana qaraxu ku dhacay. Qofkii gaarigan saaraana uu sidaasi ku baxsaday. Ciidamada amnigu 2 qoray la soo bandhigan oo midna saaka la ii sheegay in la qabtay, oo gaariga laga qof waday qoragaasi laga helay qorag dambana hadda gaariga laga helay. Hafayeenka wasaaradda hafayeenka maamulka gobolka Banaadir oo shil jaraa'id qabtay goor dhaweedna wuxuu sheegay in gaarigan uu ahaa gaari saaki la hadda ciidamada amnigu ay baadigoobayeen. Dhaawaca dhanka dowladda soo gaara waa 5 askari oo ka tirsan ciidamada amniga, 3 kamida saaka xilli hore uu dhaawac soo gaara oo gudaha magaalada isku rasaaseeyeen, halka 2 qof ee kale dhaawacantay askartaana ay ahaayeen kuwa gaariga markii uu kadib qofkan ku cararay kadibna gaarigu markuu qarxay kaasaaraha dhaawac uu soo gaaray.
Ilaa hadda dhaawaca waxaynu haynaa askarigaasi 5 askari iyo darawalkii baabuurka booliiska waday sidan filayo, haddii aanay guud ahaan tiradu 5 halkaa bal noo kala cadee Cabdiqaadirow, ta kale ma jiraa wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi ama warasaasti la isweydaarsanayo?
askariga booliska marka lagu daro guud ahaan waa shan dhaawaca dhanka ciidamada amniga dowladda Soomaaliya oo saddex kamid a maanta degmada Boonheere iyo meelo kamida Muqdisho markii la isku waryanayay oo gaarigan ay daba joogeen ay arrintu dhacday oo qofka gaariga waday rasaas uradakas ay ku dhaawacmeen. Labada ruuxe kale mar dambe dhaawacantana waxa waxyeela kasoo gaarsa dhaawacooduna ay Xuseen taliyaha degmada Daynila Xuseen gobolka Banaadir uu yahay mid sahlan markii uu ka dega gaarigan ruuxa waday koorintuusan qarxin in askartan ay ku carareen ama ay ahaayeen qof dadka ugu horreeya meesha ka dhowa, sidaasina qarax ay kula kulmeen gaarigu uu sameeyey oo dhaawac ku soo gaaray. Marka tirada guud waa shan sahra dhaawacyada ay qabaan soo gaaray dadka dhaawacyada gaar ahaanna ciidamada dowladda. Wax dhimasho ilaa hadda la sheega ma jiro. Maamulka afeenka oo aan weydiiyey cidda gaariga saareed iyo khasaaraha dhashay wuxuu xusay in qof dhaawaca gaariga uu ka degay oo wadihii gaariga uu ku sheegay ciidamada amniguna ay ku daba joogaan. Qaraxuna wuxuu ka dhacay meel cidla ah oo dhinaca Daynila ah ee X control af gooye dowladda Muqdisho. Marka
aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu waramayey. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
Weli isla wararkii magaalada Muqdisho ayaynu ku jirnaayee. Wararka ka imanaya magaaladaasi ayaa sheegaya in dab xooggan oo saakayto aroortii ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha uu geystay khasaare baaxad leh. Qiiqa iyo uurada ka baxaysa suuqa ayaa la arkayay amaba laga arkayay guud ahaan magaalada. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa suuqa tagay, warbixintana nooga soo diray.
Dabkan ayaa xilliga salaada subax ee Muqdisho wuxuu ka bilowday qaybta lagu iibiyo malabka iyo xalwasoodada ee suuqa Bakaaraha, kadibna wuxuu si dhaqsa ugu fiday hareeraha mahradihii ku dhawaa goobta dabku ka bilowday. Mid ka mid a shaqaalaha ka shaqeeya kawaanka hilibka suuqa Bakaaraha oo koor dabka intuusan bilaaban ku sugnaa suuqa gudihiisa ayaa uga warramay idaacadda VOA sida dabku ku bilowday.
Wax yar markaan joogo 17 daqiiqo camal nimanka wardiyaha qayliyeen meeshii dabku ku bilowday, meeshaan waa meesha xabasowdada arkaysid, meesha xabasowdada markuu ka bilowday nimankii xabasowdada wardiyaha qayliyeen meeshii markay qayliyeen meeshaan tagay, meeshii markaa tagna dabkii iyo hal mar macafiilada iyo hal mar isla kaceenba marka waa ujeedaa meeshaas uu dhinacaan soo kacay. Dhinacaana waxaa gaarsiiyey dabka ninka la yiraahdo korontada iyo gacanadaas meesha yaaleen aa dabka gaarsiiyey.
Mid ka mid a ganacsatada suuqa Bakaaraha oo dabkii saaka ku waayay laba dukaan uu lahaa ayaan kula kulma bartamaha qaybta gubatay ee suuqa Khaliifa.
Anaa laba dukaan meesha aan kulahaa, waxaana maana ka bixin karin inta badan dabka, inta waxay u badan yihiin wax xoshada dabki inta badan jaraya magana meeshaan dab ka bilowday ilaa meesha maacuunta, ilaa meesha xalada dahabyaha, ilaa
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamid oo gaara suuqa ayaa sheegay inay jiraan dhimasho laba ruux oo waxyeelo kasoo gaartay dabkii saaka ka kaca suuqa weyn ee Bakaaraha, wuxuuna xusay in hadda qorsheynayaan wadooyin loo furo suuqa si gurmadku u sahlanaado.
Inaan halkan aan uga tacsiino ummadda Soomaaliyeed hantidii ka burburtay suuqa oo runtii aad iyo aad hanti adduunye ahayd, burbur xoog leh soo gaaray. Ilaa iyo hadda inta lahaayo geerida ilaa laba qof ayaa la qiyaasay inay dabku wax ku noqdeen. Khasaaraha weli lama soo ururin, waa warkii hor u dhaca ahaa. Dad badan oo ganacsatada way nagala qayb qaateen xakamaynta, waayo markii dab dhaco runtii qof walba wuxuu u soo orday inuu hantidiisa badbaadsado. Ciidamadii amniga sugay waxaa dhib ku noqday in ay kala maareeyaan habkii lagu damin lahaa dabka, lagu joojin lahaa, iyo habkii lagu difaaci lahaa hantida dadka leh masaafada uu qabtan ilaa iyo dhowr boqol oo mitir iskuweer waaye. Yacni runtii dowlad ahaan aan usii fikirno qaabka ugu habboonee hadda kadib loo weyneyn lahaa suuqan oo loo heli lahaa hadii wax ka dhacaan jidad waaweyn ee lasoo mari karo oo dabdamiskii ay wax.
Ganacsatada suuqa Bakaaraha kuma cusba gubashada suuqa weyn ee Bakaaraha, mana la yimaadaan xirfaday ku badbaadeen hantidooda faraha badan ee taala gudaha suuqa. Waxaa adkayd in gaadiidka dabdamiska ee suuqa gudaha u galaan maadaama waddooyinka ay ahaayeen kuwa cariiri ah. Gaadiidka dabdamisku waxay biyaha ka soo arooranayeen meel ka fog goobta dabku ka kacay, taasoo adkeynaysa in gurmadku uu soo daaho dabkuna uu sii hulaaqo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Weli waxaad dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana Puntland. Ciidamada taliyaha ciidamada booliiska Puntland General Cabdiqaadir Faarax Shire Ereg ayaa shir jiraayid ku qabtay magaalada Boosaaso waxaanu kadib wareysi siiyey fiyoweeda wuxuu kaga hadlay mudaharaadyadii magaalada boosaaso ka dhacay dhowaan weerar ciidamada booliiska loo geystay iyo xariga nabadoon cabdiqaadir axmed xarago wariyaha fiyoweeda faadme yaasiin jaamac ayaa ugu horeynta weydiisay xaaladda guud ee amniga puntland waxaanu kaga jawaabay sidan
bismillaahi raxmaan raxiim shirka jaraad wuxuu ku saabsanaa inaanu ka siino warbixinta amniga iyo xaaladda guud ee puntland guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka puntland xaaladda guud ee amniga puntland aad bay u fiican tahay waxaan dhihi karaa xaqiiqatan boqolkiiba boqol weeyaan sababtaan saa u leeyahana wax weeyaan wax amni dara oo ka jirta haba yaraatee magaalooyinka puntland
xalay waxaa nagu maqaalaa ciidanka booliiska in lagu weeraray asaas iyo bambooyin maxaa ka dhashay khasaare ah yaase ka dambeeyey arrinka
arrintaas warbixinteeda weli waa ku guda jirnaa ciddii ka dambeysay iyo sida wax u dhaceen marka dibban ka soo sheegi doono hadi alle dhaawac yaroo fariiraha gaaray laba nin oo ciidan ka mid ah
waxaa jira in ay mudaharaadyo ka dhaceen magaalada boosaaso dad yari ay wadeen maxaa sababay mudaharaadyada
waxaa sababay waxay ahaayeen dad la xukumay oo gacan ku dhiiglayaal ahaa oo lagu eedeynayay inay ka mid yihiin ururka shabaab kadibna ku cadaatay markhaantiyaashii qaraalkooda ku cadeeyeen oo la xukumay ayaa loo mudaharaaday
maxaa khasaaraa ka dhashay
wax khasaara oo ka dhashay ma jirin iyo wax dhaawac iyo dhimasho midna ma lahayn ciidanka booliiskuna si nadiifa oo aada u qurux badan ay u xaliyeen oo u handhalgareeyeen waana uga mahad celinayaa ciidanka booliiska qaabkii ay u wajaheen arrintaas
dadkan samaynaya mudaharaadyada ay ciidamadu ay ka hortageen inay ka caraysan yihiin nin nabadoon oo la xiray maxaa sababay xariga nabadoonka
nabadoonka waxaa sababay wuxuu ku xadgudbay constitutionka waddanka u yaalla oo ah in aan la kicin karin bulshada wax provocation ayuu sameeyey dadkii buu kiciyay idaacaddu la hadlay wax beena oo aan waxba ka jirin buu kaga hadlay idaacadda oo ka sheegay oo aan xaqiiqada aada uga fog weliba
waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu ku sheegay in uu booqday xabsiga weyn loo ogolaaday uu booqday qaar ka mida maxaabiista lagu xukumay toddobadii dhallinyarada toogashada lagu xukumay wuxuu sheegay in jirdil loo geystay arrinkaa maxaa ka jira
arrintaa uu sheegay waa been aan sal iyo raad midna lahayn wax ka jiraana ma jiraan cidda u ogolaatay iyo booqashadu waa qaab kale looga hadli doonaa dowladda u taalla laakiin jirdilka uu sheegay wax jira ma aha
hadda nabadoonkii weli ma xiran yahay maxaa idinka qorsheysa
waa xiran yahay maxkamad baan keenaynaa haduu isdifaacayo
dastuurka puntland waxa uu dhigayaa in muwaadinku uu xaq u leeyahay inuu codkiisa ku muujiyo ama fikirkiisa uu ku muujiyo banaabax nabadgelye ah sawir suugaan iyo wixii la mid ah marka tallaabadan ciidanku uu kaga hortegayo banaanbaxaan miyaysan u muuqan mid lagu caburunayo shacabka
qaabka loo wajahay ma aha qaabkii constitutionka ama dastuurka ogolaa waxaa jira marka aad doonayso inaad mudaharaad samayso waa inaad ogolaansho ka soo qaadataa mas-uuliyiinta gobolka waa inaad ogolaansho ka soo qaadataa waa inaad sheegtaa saacaddu bilaabanayo saacaddu dhammaanayo waa inaad sheegtaa meeshu ka bilaabanayo meeshu ku dhammaanayo waa inaadla wax khasaaraa geysan iyo wax dhibaataagi waxbana lama ogeysin waxaan ku ogeynin ma jiro dadka mudaharaadka samaynaya waxay u baahan yihiin iyaga laftooda amnigooda in la ilaaliyo haddaan loo soo sheegin amnigooda ma ilaalin karno waayo waa lagu soo dhex dhuuman karaa sidaa darteed amni mudaharaad kasta oo aan sharci ahayn waxaa sharcigu noo ogolaya inaan joojino sidaasaan u joojinaynay oo u ilaalinay inaanu mudaharaad dhicin waayo wax kastaa ka iman karaa waxaan loo diyaargaroobin buu ahaa
maxaad fariino u diri lahayd shacabka puntland
shacabka puntland waxaan leeyahay nimaan kuu furi dooniyso kuu rarin dantiina iyo maslaxadiina nin ujeeda leh haw baabeenina noloshiina iyo dalkiina iyo dadkiina waxaan leeyahay waad ogtihiin nabadgelyada waxaa lagu helo inaan colaad lagu helin nin ujeedale ujeedadiisa haw fulinina waayo ninka doonaya isagu wax gaara inuu helo kadibna qoryaha udharka ku shiidanaya ka dhigay ilmihiina isaga ujeedadiisa waa gaaray laakiin adiga maxaad hesha marka dhulkaaga iyo amnigaaga gacanta ka ba
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska puntland jeneraal cabdiqaadir faarax shire ereg oo magaalada boosaaso ugu waramayay wariyaha v o weda faadme yaasin jaamac
weli isla wararkii puntland ayaynu ku jirnaayee xafiiska difaacayaasha xuquuqda aadanaha puntland ayaa sheegay inay baaris ku samaynayaan eedaha soo baxaya ee sheegaya in jirdil loo geystay todoba eedaysane oo xukunno lagu riday sidoo kale guddoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha maxamed yuusuf cali ayaa ugu baaqay xukuumadda inay xorriyadiisa usoo celiso nabadoon cabdiqaadir axmed xarago oo boosaaso lagu xiray kadib markii uu ka hadlay jirdilka loo geystay dhallinyaradan guddoomiyaha ayaa u waramay ismaaciil xuseen farjar
baryaha kan arinta miidiyada iyo meel kasta soo baxday ee la xiriirta jirdilka loo geystay dhalinyarada toddobada ah xabsiga boosaaso ku xiran. Xafiiska difaacaha kiiskan wuxuu qeyb buu ka ahaa oo waxa weeye wuxuu u xilsaaray qareemo u difaaca dadkaas eedeysanayaasha ah. 13-kii bishii bisha tan aan ku jirno ee labaad ayay qareenada xafiiska kiiskan dacwadiisa difaaceedii galeen. 19-kiina waxaa soo baxay go-aankii maxkamadda. Taariikhda 13-ka bishii waxaa soo baxday in eedeysanayaashu iyagu ay sheegeen in jirdil loo geystay. Arrintaas waxa weeye marka ay eedeysanayaashu soo gudbiyeen xafiisku cabashadooda wuu dokumenti gareeyey, waana rejister gareeyey. Kadibna waxa weeye markii go-aanka maxkamadda soo baxay, xafiiska wuxuu u qaaday racsaan eedeysanayaasha 11-ka bishii.
Waan gartay.
Waxaa intaa dheer xafiiska difaaca guudanaha Puntland waxa uu soo saaray warqad ku socota hay-adaha kala duwan ee la xiriirta kiiskan maaragta qeyb ka ah, haday tahay maxkamadda ciidanka, xeer ilaalinta guud, taliyaha
waan garta taa laftigeeda wanu imaanaynaa iyo faahfaahinteeda iyo guddidaad saarteen. Laakiin inta aynan taa hore ka dhaqaaqin, eedahan maxaa idinka idinka soo baxay? Sababtoo ah waxaa la sheegayaa in ay ku doodayaan dadkan xidhani in jirdil loo geystay. Idinka maxaa idinka soo baxay intaynan guddida iyo xagga dambe u geen?
Anagu waxa nooga soo bixi kara waxa weeye waxa qof kasta waa xuquuqdiisa waa naftiisa uu ka hadli karaa, dhibka uu qabana uu usoo gudbin karaa xafiiska difaaca xuquuq aadanaha Puntland, gaar ahaan dadku dhibka ay ka tirsanahayaan hay-adaha dowladda. Xaq bayna u leeyihiin oo dastuurka dowladda ayaa xaq u siiyay in dadku ay usoo gudbisaan cabashadooda si waafaqsan maaragtay xeerka difaaca xuquuq aadanaha Puntland ee meelmariyey baarlamaanka Puntland, iyo sidoo kale sida waafaqsan qodobka 198 ee dastuurka dowladda Puntland ee u siinahaya qof kasta oo muwaadin ah inuu cabashadiisa usoo gudbiyo xafiiska difaaca xuquuq aadanaha Puntland. Anagoo ka diidayna taas, cabashadaasi waan maaragtay rikoord garaynay, waxaana si loo hubiyo guddi afarta hay-adood aan hadda kuu sheegahay ka kooban ayaan u xilsaarnay. Anagoo ka diidayna awooddeena dastuuriga ah dastuurku noo jireeyey awooddaas anagoo ka duuleyna ayaan guddigaas u xilsaarnay.
Waan gartay. Guddidani aad sheegtay inaad hay-adaha dowladda ee ay khusayso ay baaristan dee intay la xidhiidhaan macluumaad ka heli doonaan, maxay soo saarayaan?
Guddigu waxay samaynahayaan baaris, bay samaynahayaan in eedeymaha lasoo jeedinahay loo soo jeedinahay hay-adaha amniga ee la xiriirta in ay si ay u helaan maaragtay qiraal uga helaan eedeysanayaasha inay dambiga galeen ay u geysteen jirdil, eedeymahaas ayaan hubinaynaa annaga oo qaadayna tallaabooyin sharciga la xiriira oo ah baaris hay-adihii laftigooda, dadkii dhibka loo geystay eedeysanayaasha dhibka tirsanahay, iyo dhammaan annaga oo la samayn doona annagoo qaadan doona tallaabooyin kala duwan oo aan ku ogaanayno arrintaas inay jirto inaysan jirin.
Dad badan baa isweydiin karaa idinka laftigiina xafiis dowladda, inkastaa dee xafiis xuquuq aadanaha qaabilsanaa tihiin, haddana dowladdi baa ka tirsan tihiin oo nidaamka dowliga ku dhex jirtaan. Dadkan aad wax weydiinaysaana waa dadkii laga cabanayay, tusaale ahaan laamaha ammaanka ay ka cabanayaan dadkan inay jirdilka u geysteen. Haddii laamihii ammaanka laftigooda weydiisaan oo yidhaahdaan jirdil ma dhicin, sidee baa xaqiiqda lagu gaari karaa?
Ma aha baaritaan, ma aha wax waa dhicin iyo ma dhicin. Baaritaan waxa loo samaynayaa guddi waxa weeye inay xaqiiqda soo saaraan. Guddiguna marka ay xaqiiqda raadinahayaan, tallaabooyin kala duwan bay qaadaan oo aan ahayn keliya qofkii la eedeynahay inuu yidhaahdo anigu waxaa ma geysan. Waxaa kamid ah in maaragtay la baaritaan lagu sameeyo dadka oranahaya jirdil baana loo geystay, iyaga laftigooda maaragtay jirkooda iyo maaragtay muuqaalkooda baaritaan lagu sameeyo, in maaragtay goobihii wax loogu geystay laftigooda baaritaan lagu sameeyo, hadday tahay meelo maaragtay saldhigyo ah iyo meelo kaleba. Mid baan horta hubnaa oo annagu aan ka shaqaynaa, xabsiyada Puntland ku yaala dadka dhexdooda jirdilka looguma geysto. Taas annaga ayaa cadeyneyna, xabsiyadana waa ka wada shaqeynaa. Laakiin had iyo jeer waxa tuunka ka iman kara waa meelaha dambi baaristu ay ka shaqeyso ama meelaha hay-adaha laamaha amnigu ay ku shaqeystaan, iyaga laftigooda ayaan baaritaan ku sameyneynaa.
Markii uu xukuumadda dhaliilay ee uu arrintan bannaanka soo dhigayna, isagii laftigiisaba xabsiga la dhigay, nabadoonku wuxuu ka hadlay eedo badan. Marka haddii aanay meesha waxba jirin, dabcan isagii laftigiisa markuu eedaa soo jeediyey xabsi baa la dhigay, taasina dee dadkii tuhun badan bay ku abuurtay.
Walaale, horta nabadoonka wuxuu xaq u leeyahay inuu maaragtay hadlo, in haddii wax khaldan yihiinna uu maaragtay waxa khaladka jira uu ka hadlo, xaq buu u leeyahay. Dowladdana waxaan ka dalbanaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan usoo sii deyso ama xoriyadda nabadoonka dib ugu soo celiso. Nabadoonka haddii wax loo qabana in maaragtay nidaamkii xeerarka la isticmaalo oo lasoo maro maaragtay sharciga iyo maxkamadaha, oo la maaragtay lagu soo eedeeyo waxa dambi uu qabo iyadoo aan maaragtay xabsi laysaga taxaabin.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland, Maxamed Yuusuf Cali, oo u warramaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Idaacaddeeni galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Waa isniin 7-20 Februari 2017. Saare Ciidda Nuur iyo Jacfar Kuuka ayaa idaacadda idinla socodsiinaya. Qaybaha inoo soo hadhay amaba waqtiga intaynoo harsanna waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnay, ciyaarihii, iyo weliba waxbarashadii iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa diyaariyay khudbadiisii ugu horreysay ee uu u jeediyo golaha Kongareska xilli aqalka cad uu dadaal ugu jiro inuu iska fogeeyo eedaha la xiriira in dadka agdhow madaxweyne Trump ay xiriir la yeesheen xukuumadda Ruushka, taasoo lagu baaqayo in lagu sameeyo baaris madax bannaan. Afhayeen u hadlay aqalka cad Sarah Sanders ayaa sheegay amaba u sheegay telefishinka ABC in ay ku kalsoon yihiin wax kasta oo ay noqoto natiijada baaris la sameeyo.
Nin la tuhunsan yahay inuu argagixisan yahay ayay booliiska dalka Indonesia ay toogasho ku dileen kadib markii uu bam gacmeed ku tuuray dhisme ay dowladdu leedahay maanta oo Isniina. Taliyaha booliiska ee galbeedka Java, Anton Sharlian, ayaa sheegay in aanay cidna waxba ku noqon bamkaasi uu tuuray ee uu ku la beegsaday xarunta dowladda. Sharlian ayaa intaasi ku daray in nin bamka tuuray uu qaraxaasi kadib rasaas ku furay gudaha xaruntaasi, kadib isagana ay booliisku toogasho ku dileen.
Xogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay Isniintan maanta buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mowsil, iyagoo horey ugu sii durkaya weerarkooda toddobaadka qaatay ee ay ku doonayaan inay galbeedka magaalada kaga sifeeyaan maleeshiyada ISIS. Saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay la wareegeen buundo loo yaqaano afaraad amaba buundada koonfureed ee isku xirta labada daamood ee webiga Dajla. Dagaalada ka socda Mowsil ayaa burburiyey inta badan kaabadihii, tanina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa inay askarta hubka iyo saanadaba ugu kala gudbaan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda oo wadata qorshe yoolkeeda kor loogu qaadayo kharashka wasaaradda difaaca, iyaga oo doonaya in wax laga dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kalena hay-adaha daryeelka deegaanka. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in maanta Isniin la filayo inuu soo baxo faahfaahin la xidhiidha kharashka dowladda federaalka ah ee Mareykanka.
Waa hagaag dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Soo dhawaada waa mar kale xubinta dooda gaaban oo maanta inuu kaga hadlayno iscasilitaankii madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ma tahay mid soo afjaraysa khilaafkii ka dhex jiray baarlamaanka maamulka Galmudug. Waxaa dooda igala qayb galaya Xirsi Axmed Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan madaxweynaha xilka iska casilay, iyo Maxamed Cabdullaahi Cali oo isaguna ka mid ah xildhibaanadii sheegay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Guuleed. Waxaana jawaabta su'aasha ku horeeyay xildhibaan Xirsi.
Ma filaynin anagu muhiimaddu waxay ahayd awal waa la ogaa sanadkii hore madaxweyne guuleed inuu xaalad caafimaad oo dalka Hindiya oo qaliina uu galay isagoo oo loo sheegay inuu siyaasadda iyo shirarka iyo mashquulka badan ay sax caafimaad ahaan ay u fiicneen sidaas ay tahay waxa uu ku soo beegmay xilli kala guur ah oo dawladda Soomaaliya xilibanadeedii iyo aqalka hoose iyo aqalka sare lagu dooran lahaa maamul goboleedada madaxweynahana wuxuu awoodiisa ugu horeeyay iyo caafimaadkiisa ugu tanaasulay dadka reer galmudug iyo umada Soomaaliyeed si uu ugu shaqeyn lahaa alxamdulillaah waa uu shaqeeyay shirarkiina waa uu galay si wanaagsan galmudug xubno wanaagsan oo aan isdhi karno dadka reer galmudug way badbaadi karaan waa ay ugu soo baxeen waana ku taageersanahay
aad baa u mahadsantahay xirsi dib baan kugu soo laaban doonaa dr maxamed abdullaahi cali baa dooda dhanka kale ka qayb galay xilibaan galmudug ka tirsana waa tahay aragtidaada su'aashaas mid la mid ah in madaxweynaha xilligan uu xilka iska casilo
بسم الله الرحمن الرحيم تو سلام يا في او ايدا ايمانته دمان امده الصوماليه اني ما قبا مدحوينا خلكن اسك عزيله سببته ام مدحوينا خلك وا لا قاده قف هي خل هيا اي خل اسك عزيله ما دام اوسن خل هينين وحا امسنها و هو اسك عزيل ان مشي اولينبا مدحوينا برلمان كان فديستاي اول برلمان سو دورتي قاب دستوري او قيماده 49 خلمان او عوديسي مدحويني قلمودغا سيده او كنقدي haddana kontoni afar xilliban u fadhiisatay xilka qaadistiis kadib markay maatay eedeyn badan u soo jeediyeen wax qabad laan waxyaabo badan uu eedeeyay xilkan waa laga qaaday haddana ma aqaan ba sabab in xil haayo iska cazilinina xil haynin wuxuu iska cazilina ma aqaan laakiin balse qof muwaadin ah waaye oo madaxweynaha horgal mudug ah soona maray ma shaqana soo qabtay waana madama waxaan umsiyay waxa Ilaahay caafiyo balse wuxuu iska cazilay hadda aniga ma aaminsan inay jiraan
waxaan ku laabanayaa xirse inkastoo xaaladiisa caafimaad madaxweynaha dad badan ay ka warhayeen haddana in dhawaal khilaaf baa jiray oo xilibaano uu maxamed ka mid yahay baa sheegay inay xilkii ka qaadeen marka ma jiraa xiriir ka dhaxeyn kara culayska siyaasadeed ee maamulka galmudug ka jira ee xilka uu haatan iska casilay madaxweyne guuleed
aniga shakhsi ahaanteyda waxaan qabaa sida xaaladda caafimaad oo haddartaan madaxweynaha isku casilay oo soo shaaciyay marka aan dib ugu laabto dr maxamed abdullahi xilibaanka hadalkiisa oo ahaa in madaxweynaha xilka horey ee kalsoonida ay u siiyeen haddana ay gala laabteen waxaan leeyahay anigu baarlamaan galmudug aan qayb ka mid ahnahay dadka kalsoonida kala laabtana kuma jirno madaxweynuhu waa la dhaleeli karaa oo kalsoonida shalay waa la sii waa laga laaban karaa waa wax dastuuri ah oo baarlamaanka uu ku shaqeeyo inuu madaxweyne keeno madaxweynuhu xilka kala laabto laakiin sababaha rasmiga ah oo haddii madaxweynaha xilka isku casilay waxaan aniga aan aaminsanahay oo aan u arkaa oo aan cidqaasanahay sida asaga uu inoo sheegay xaaladda caafimaad oo ummada reer galmudug iyo ummada Soomaaliyeed dhamaan ay wada ogtahay xilligaana loo taagan yahay dalka Hindiya inuu joogo xaaladda caafimaad darteed uu mataqaana hadii alla kuuraya uu joogo mid labaad nidaam waxaa jira mooshinka loo keeno nidaam waxaa jira xilka la iskaga qaado nidaamkaas aniga waxaan aaminsanahay proseskiis rasmiga ah inaan la marin marka madaxweynaha maadaama uu proseskiis rasmiga ah aan la marin shalana go'aankii waa uu sheegay wuxuu yiri kuma qanacsaneen mana aqbalin waxa la iga qaadan waa sharci darro marka waxaan u arkaa madaxweynaha inuu shakhsiin uga tanaasulay iyo xaaladda caafimaad darteed uga tanaasulay u arkaa ma ahane uma arko go'aankii baarlamaanka ay shalay uga qaadeen inuu xilkaas uga tagay
haye dr maxamed adigu taama qabta
aniga taas ma qabo culayska siyaasadeed oo maalintay ku yimid madaxweynaha oo maalintii madaxweynuhu hore galmudug ah oo ku ahaa xilki laga qaaday baarlamaanka maalintii uu xuday in arintaas ay socoto casiraadana ay keentay inuu xilka ka tago aaminsanah waxaan ku sababeynayaa madaxweynaha hadii madaxweynuhu xilka laga qaaday baarlamaanka wuxuu isku diyaarinayay sidoo u soo dooran lahaa madaxweynaha galmudug doorashadii asiga oo ka fikiray ma siyaasadii xanuunka maalintii soo wajahay iyo siyaasadiisi oo aan meeshii maalintii xilki uusan ku laabo karin oo laga qaaday baarlamaanka isku diyaarinaya doorasho cusub inuu galo maxaa sidaad meel uu ku soo laabto meeshii ku taal sidaad ay aaminsanahay markay inuu maalintii hadda wax macna aan soo mukordhinayso inuu waxa cazila uu dhaho waa xil ma uusan haynin ba
haye xirse arimahan uu ka dhawaajiyay xiliba maxamed ma kula tahay wax muuqda ama wajiri kara
aad u mahadsantihiin anigu shakhsiyadeeda waxaan ahay xubin baarlamaan oo dowlad goboleedka galmudug ila ma ahan sida titoorka xildhibaanka sharaftala uu wada ugu dhawaajiyay cabdikariin markii xilka allah caafiyo markii laga soo jeediyey in xil kalsoonida lagala laabtay waxa uu sheegay inuusan aqbalin waxa looga qaadanayay sharci ahayn waxa uu ku dooday oo anagu xaqiiqa aan u nahay ognahay in sharciga in loo laabto la aqbalo mid kale titoorka waxa uu ka dhawaajiyay in doorasho ay isku diyaariyeen baarlamaanku ma aha 54 kaliya baarlamaanku waa 89 xildhibaan oo ku jira gudoonka tashigoodana dhammaantood ka wada dhexaysaa. sida aan ognahay maalintii laga madaxweynaha laga qaaday xilka waxaa la iclaamiyey guddi doorasho, waxaa la iclaamiyey waqti ee doorasho dhacayso, waa ku dhici weysay, wax fashilantay. Waxaa la qabtay haddana waqti kale oo doorashada la qaban doono, waa ku dhici weysay. sidaas baa u arkaysaa in aysan ahayn go-aan la isku wada dhacsan yahay ama go-aan uu guuleed ku qaracsan yahay inaysan ahayn, sidaasaa kuu caddaynayso. Waa ballankii saddexaad oo haddarta la qabanayo in doorasho la galayo. Marka wax walbana waxay ku xiran tahay in uu qofka isagu ama uu aqbalo go-aanka ama istiqyaari asaga qofka uga tago xilka meesha uu hayay. sidaas baana kuu caddaynaysaa inuusan xilkaas u aqbalin oo ay keentay xaalad caafimaad.
Xildhibaan Maxamed,
anigu waan kaga duwanahay wataar. Xildhibaanku wuu mahadsan yahay, wuxuu yidhi madaxweynaha ma aqbalin dastuurka. Wataar aniga waxaan u yaalo qawaaniin dastuur aan degsanay maamulka lagu hogaamiyo. ma ah ra'yi iyo fikir cid aan ku hogaaminayna ama dad maarata qofka sida uu aragtidiisa oo ka hadlaya maaha. dastuurku wuxuu noo sheegayaa qodobo cadcad oo noo qoran oo maaragtay cid rabta inay aqrin karto meel walbana yaalo. qodobadaasna maaragtay waxaa qeexa, waxaa ka mid ah qodobada dastuurka waxaa ka mid ah in uu leeyahay dastuurka qof walba cid walba gal mudug ah waxaa ka sareeya sharciga. sharciga cid walba ka sareeya madaxweynaha maaha. haddii shalay kalsooni baarlamaan uu ku yimid maanta, haddii baarlamaankii uu xilka ka qaaday sharciga ka sareeya madaxweynaha waa inuu aqbalo oo ku qasban yahay. baarlamaankiina waajibaada la fala sa dastuurka wuxuu furaa madaxweynaha haddii xilka ay ka qaadaan isla 30 gudahooda inay soo maarto madaxweynuhu kusoo doortaan. guddiga la magacaabo doorasho, guddigii la magacaabay waqtigii la qabtay siyaasadii maarta federaalkii markaas oo maarata waddankii kala guur ku jiray arrimahaasa maarata saameyn ugu yeeshay. anigu fahayn guddigan ahay waxaan doorana markaas in maarata bal si musharaxiintii iyo muwaadiniinta kaalgal mudug xaq u lahaa maarata ay inay isharxaan si fursad ay u helaan in dib aan u dhigno. waqtigii dib u dhistay waqtigii aan ku darna haddana waan ugu yaraaday. haddana waxaa go'aansan mar kale inaan dib u dhigno si maata gal mudug aysan maata qaab fudeedkii hore loo galay oo cabdikariin lagu doortay inaysan u dhicin oo maata madaxweyne u qalma hogaamin kara hogaamiye wanaagsan aan u doorano in dadkii fursad la siiyo ay kusoo galaan. xilligii hoosha brosayska aan wadnay annaga oo aan gal mudug u daneynaynay iyo cid maata ku haboon aan la raadinaynay oo isagana iscajilay markuu arkay kadib in maata meesha aysan waxba u oolin xilki oo iska cajilay. marka iscajilaadiis aniga maba iscajilayn marihi kare maarata uu ku dhawaaqay asiga markaas asiga ala ahayd uu aaminsanaa maya aniga iscajilan ma dhihi kara waayo waxba ma uusan hayn qofku marka waxaa iscajilaa.
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeennaba dad badan waxay qabaan in caqabadihii iyo khilaafkii maamulka ka jiray inuu saameyn ku yeeshay habsamo socodka howlihii maamulka galmudug loo igmad. xalka muxuu ku jiraa? xirsi baan ku horeynay
anugu baarlamaan aan nahay. ra'yiga aan ku kala gadisnayn, ra'yiga aan ku kala gadisnayn meesha waa uu ka baxay wuxuu ahaa madaxweyne cabdikariin. maanta baarlamaanku waxaa u taagan yahay maanta waa isku ra'yi shaqa anaga wada dhexaysa. waxaa loo dhaariyey howlihii dadka reer galmudug aan u qaban lahayn baana loo dhaariyey. waxaan rabnaa ama anagu maanta aan isku aaminsannahay ama aan isku raacsannahay in aan u wada shaqeyno ummadda reer galmudug hogaan daacad ah oo dalka iyo dadka iyo diinta nagu hogaamiyana aan doorano haddii alla idmo. kulley waan isku wada raacsannahay. waxa shalay sakaaya fikir duwanaadana wuxuu ahaa madaxweyne cabdikariin, asagana meesha waa uu ka baxay. maanta wixii ka dambeeya waxaan aaminsannahay ama aan ogahay xaqiiqsanahay in aan u wada shaqeynan ummadda reer galmudug hogaan daacadan aan dooran doono haddii alla idmo.
adigoo soo koobaya maxamed, gabagabadan waan isla soo gaarnay.
baarlamaankan wuxuu ku shaqeeyay sidiisa badan dib ugu laabto aqlabiyad. dastuurka wuxuu ka koobayay 72 qodob uu ka koobayay. qodob kasta dastuurka ka mid ah waxbuu qeexayaa in la fahansan yahay oo maata tafsiirkiisa iyo aqrintiisa iyo ixbidintiisa baa loo baahan yahay qofka xildhibaanka hadduu yahay waa wuxuu ku shaqeynaya.
hadda madaxweynihii la isku hayay waa tu xilka iska casay. marka xalka maxaad u aragtaan?
waxaan xalka u arkaa in maata baarlamaanka midoobaan ummadda loo daneeyo. maarata waxaan u dhaarano aan maanaba u taagannahay in ummaddaas aan badbaadino dastuurka iyo sharciga aan ummadda ay noo dhiibteen oo amaanada xilka amaanada nuu ahaa inaan ilaalino sideetaana aan u dhoorno ummadda nin hogaamin kara aan sida shalay kana aan ku qaldamin nin ummadda hogaamin kara dalkana anfici kara dadka maarata khayraadkoodii wanaagoodii horumarkoodii amniga keeni kara nabadgelyo ka shaqeyn kara in la sameeyo. xildhibaanadana waxaan leeyahay waxay xalka uu ku jiraa inay maarata midoobaan xildhibaanadii shalay maarata 14 ahaa oo shaqada soo qabta walaalahoodii ahaa oo sharciga ku taagnaa in inta kalena way soo dhoweynayan marba ma diidana xildhibaan diida ma jiro. waxaan aniga aan u baahannahay waxay tahay sharciga inaan ku dhaqanno si midaysanna aan meeshii u tagno ummaddii maarata xilka aan u haynana aan u doorano qof anfici doono.
intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. waxaan u mahad celinayaa martidii barnaamijka maanta iigu martida ahayd oo kale ah xirsi axmed maxamed iyo doctor maxamed cabdulaahi cali oo labaduba ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo dooda gaaban Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa xubintii waxbarashada Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa hargeysa nooga soo diray.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta waxbarashadoo idinka imanaysa Hargeysa dal waliba manhajka waxbarasho ee u degsan jaangooynta aqoonta iyo heerarka nololeed iyo sidoo kale adeegsiga wax kasta oo qoraal la xidhiidha waxa uu salka ku hayaa wada dhexaad u ah luuqadda uu leeyahay. Taas waxay kaabtay nidaamka waxbarasho ee dalkaasi ahaado mid ka turjumaya tagtada, joogtada iyo timaadada dalkaas, gaar ahaan dhinaca dhigaalka taariikheed iyo sooyaalkooda. Todobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta afafka adduunka, waxaana deegaamo badan oo ka tirsan mandaqada Geeska Afrika oo Soomaalidu ka mid tahay ay ka mid ahaayeen dadkii xusay. Dadka aqoonta u leh afafka dunidu waxay inta badan af Soomaaliga ku sheegaan inuu ka mid yahay kuwa laga dayrinayo marka ay timaado dhibaatooyinka ku gadaaman. Caqabadaha ku gadaaman ayaa lagu daray barabixin ay ku hayaan luuqada qalaad sida afafka Ingiriisiga iyo Carabiga. Dhibaatooyinkaasi af Soomaaliga oo keliya saameyn kuma laha, ee sidoo kale waxay saameyn ku leeyihiin waxbarashada. Walow heerarka waxbarasho ay ku xidhan tahay luuqadda budhiga u ahay, haddana af Soomaaligu waxa uu ka mid yahay kuwa intooda badan aan xoogga la saarin, waxaana goobaha waxbarashadu xoog ku leh luuqadaha qalaad waana dhib taagan. Sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Professor Cabdicali Jaamac,
runtii waxa weeye halis bay nagu hayaan, laakiin waxa weeyaan in luuqadiida horta luuqadda af Ingiriisiga ay wayn u baahan iyada lafteeda, maaha in lala culloobo, waa luuqadii internationalka ahayd ee cilmigii oo iyo technology-ga adduunka oo dhan ku qoran yahay. Marka waxa weeyaan dood baa meeshii taalla. Dooddu waxa weeyaan yaan la barabixinin afka Soomaaliga, yaan la barabixinin baa loo jeeda. Laakiin maaha macnaheedu luuqadda kale yaan la baranin. Luuqadda Ingiriisiga iyo dee waa loo baahan yahay in barano, luuqadda Carabigana waynu baahan yahay in barano, diinteenii iyo dhaqankeenii baa ku xidhan. Waxa loo baahan yahay meeshii waxa weeyaan in luuqadii Soomaaliga meesha aan laga saarin ee mar walba ay iyadu yeelato ahmiyaddii ay yeelato, luuqadii kalena waan baranaynaa. Marka waxaan u baahanahay arday laba midigle ah baan soo saaraynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay. Marka waxaan u baahanahay in soo saarno arday iyo dhalinyaro laba midigle ah. Waxaan rabnaa luuqadda kale ee internationalka Ingiriisiga lafteeda ma doonayno inuu bidixda ku yaqaano, waa inuu taana midigta ku yaqaano lafteeda. Waxaa loo jeedaa in aan lambar wanka laga qaadin afka Soomaaliga.
Xoojinta luuqadda af Soomaaligu waxay qayb ka qaadanaysaa u dhugyeelashada cilmiga kale ee ku qoran luuqadaha kale, sababtoo ah dunidu waliba markay afkeedu xoojiso ayay afafka kalena wax ku taransan kartaa. Waa duluucda doodda dadka aqoonta u leh afafka cilmigu ay qabaan. Dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo koobaynaa xubintii waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaysa magaalada Hargeysa. Waxaan idinla socodsiinaya anigu waa Barkhad Maxamuud Kaariye. Intaan toddobaadka dambe mid la mid a ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa maana Allah.
Barkhad Maxamuud Kaariye iyo xubintii waxbarashada haddaanu intaasi kaga gudubno, waxaan haatana awooda idin soo marinaynaa xubintii isboortiga. Waxaa inoo soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. Dalka Ingiriiska waxaa gabagaba soo gaaray koobkii EFL Cup-ka loo yaqaano, waxaana fooda isku daray kooxaha Manchester United iyo Southampton. ciyaartan ayaa ka dhacday gegida Wembley ee magaalada London, waxaana ahayd ciyaar ay si aad iyo aada dadweynuhu u sugayeen. Macallinka Mourinho iyo ciyaaryahankii uu soo iibsaday Zlatan Ibrahimovic ayaa waxay caan ku yihiin hanashada koobabka oo hadba kooxday u tageen koob kula guuleystay. Dhinaca kale, kooxda Southampton waxay dhowaantan soo iibsatay ciyaaryahanka la yidhaahdo Manolo Gabbiadini oo ay ka soo iibsatay waddanka Talyaaniga. ciyaaryahankan ayaa tan iyo markii uu yimid horyaalka dalka Ingiriiska waxa uu isbaray taageerayaasha dalka Ingiriiska iyo kuwa kubadda cagta oo uu tusay inuu yahay ciyaaryahan mudnaa inuu u ciyaaro kooxaha waaweyn ee dunida ee ku loolama horyaalka qaaradda Yurub. Ha yeeshee, nasiibkiisu waxa uu noqday kooxda Southampton oo haatan isaga ku xisaabtanta. daqiiqada yar markay ciyaartu socdeen, gool ayuu u saxiixay farxaddii uu garoonka kula dhex boodayse waxaa qalbi jebiyey calanwadaha ciyaarta oo yidhi goolkaasi waxba kama jiraan, walow goolka uu run ahaa. ha yeeshee, calanwadaha ayaa diiday oo yidhi waa ofsayd. waxaa ka faa'iidaystay Zlatan Ibrahimovic oo gool u dhaliyay kooxda Manchester United. Lingard waa wiilasha ay soo barbaarisay kooxda Manchester United ayaa ugu daroor labi eebar ka dhigay. Taageerayaasha Southampton way qalbi jabeen, hayeeshee Gabiyadini ayaan isagu qalbi jabin oo daqiiqadii ugu dambeysay ee qaybti hore ciyaarta gool u saxiixay kooxda Southampton. Qaybtii dambe markii laysugu soo noqday 3 daqiiqo un markii la dheelayay ayuu Gabiyadini labeeyey oo waxa uu ku yiri taageerayaashii Manchester United, haddii qaybtii hore ciyaarta gool la iga diiday waan la imid, maxaad iga qaadaysaan? Waxa u jawaabay Zlatan Ibrahimovic oo gabagabadii ciyaarta oo 3 daqiiqo un ka dhiman tahay goolkii guusha u saxiixay kooxda Manchester United. Waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka la yiraahdo Herrera ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United ee u dhashay waddanka Spain uu lahaa mas-uuliyadda goolkan oo si qurux badan uu banuuni baallaha uga soo dhigay oo Zlatan Ibrahimovic madax iskula baaciyey goolka kooxda Southamptonna uu koobsaday. Wax kastoo ee kooxda Southampton isku daydo ee ciyaartoy ay badashaba uma aanay suuragelin inay ciyaartaasi wax bareejaha ka keensato. Waxay kusoo gabagabooday ciyaartu 3-2 koobkii EFL Cup-kana waxaa ku guuleysatay kooxda Manchester United oo ciyaartoydoodu ay u dabaaldegeen. Waxaa taageerayaal badan oo kubadda cagtihii ay isweydiinayaan Manchester United dii u dabaaldegi jirtay kooxaha koobabka waaweyn ee qaaradda Yurub iyo horyaalka dalka Ingiriiska ma waxaa alla baday inay EFL Cup-ka oo macallinkii Alex Ferguson aanuba danayn jirin in ay haatan u dabaaldegaan. Si kastoo ay tahaba, waa koob oo guul ayay ka heleen, waxuuna macallin Mourinho oo aada u jecel qorashada koobabku uu haatan leeyahay koob ayaan ku guuleystay. Zlatan Ibrahimovic ayaa hadlay oo waxa uu yidhi, meel kastoo aan tago koob ayaan ka qaadaa. Hayeeshee xidigii ay barisamaadkii ku duuli jirtay kooxda Southampton ee Letizia ayaa hadlay ciyaarta kadib oo yidhi, Southampton lagama badin ee waa laga eexday, goolkii Gabiyadini laga diiday haddaan la diidi lahayna ma filayo in koobka nala ka qaadi lahaa. Letizia, si kastoo ay tahaba, kooxdaadii Southampton haddii laga hiliyay haddii kaleba koobkii EFL Cup-ka Manchester ayaa jeebka ku shubatay. Horyaalka dalka Ingiriiska shalay hal kulan oo kaliya ayaa la ciyaaray. Kooxda Tottenham Hotspur ayaa Stoke City waxa ay ku qabatay 4-0. Harry Kane ciyaaryahan kale yiraahdo ayaa goolashaasi 3 ka mid ah isagu shabaqa ku hubsaday, halka goolka kalena uu dhaliyey ciyaaryahanka isna ee kooxdaasi ku socota ee Dele Alli. Sidaasina 3 dhibcood ayay kooxda Tottenham Hotspur jeebka ugu shubatay. Horyaalka dalka Spain haddii aan jaleeco kulamo xiisa badan oo adag ayaa laiskaga horyimid. Kooxaha waaweyn ee Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa ciyaar adag iskaga horyimid garoonka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. 2-1 oo dirqi ah ayaa guusha ku raacday kooxda Barcelona oo ciyaaryahanka ka fujiya markasta oo la-aantiiba aanan aqoon halka ay Barcelona ku dambeyn doonto. Lionel Messi ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta goolka guusha u saxiixay Villarreal oo Real Madrid la ciyaaraysana waxay ciyaartaasi markuu hogaaminaysay 2-0. Hase ahaatee ciyaaryahanada Gareth Bale, Cristiano Ronaldo iyo ciyaaryahanka Alvaro Morata ayaa 3 gool ka dhaliyeen oo waliba Morata daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ayuu goolkaasi u saxiixay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Mascade ayuu kaasi ahaa iyo xubintii isboortiga. Haatan waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacaddayada galabnimo. Zahra Ciidla Nuur oo istuudiyaha igu helisa aan ka codsado in ay noo dulmarto qodobadii warka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Jacfarow. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa diyaarinaya khudbadiisii ugu horreysay ee uu ka jeediyo golaha Kongareska Mareykanka xilli aqalka cadu dadaal ugu jiro in uu iska fogeeyo eedaha la xidhiidha in dadka agdhow madaxweyne Trump ay xiriir la yeesheen xukuumadda Ruushka, taasi oo loogu baaqayo in loogu sameeyo baaritaan madax bannaan. Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay telefishinka ABC uu waramay in ay kalsooni ku qabaan wax kasta oo ay noqoto natiijada baaris la sameeyo. Nin la tuhunsan yahay in uu argagixisan yahayna waxaa toogasho ku dilay booliiska dalka Indonesia. Toogashadaasi kadib ayay booliisku ka warameen sida ay waxu dhaceen, waxaana la sheegay ninkaasi uu bambo gacmeed ku tuuray dhisme ay dowladdu leedahay. taliyaha booliska galbeedka Jaffa Anton Sharlian ayaa sheegay in aanay cidna waxba ku noqon bomkaasi. Dhinaca dalka Ciraaqna xoogaga ammaanka ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mosul, iyagoo horeyna ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ee ay ku doonayaan inay galbeedka magaaladaasi kaga sifeeyaan maleeshiyada ISIS. Saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada dowladdu ay la wareegeen buundadaasi oo loo yaqaano buundada afraad amaba buundada koonfureed oo isku xidha labada daamood ee webiga caanka ah ee Dajla.
Atana aanu u jaleecno dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan heestii Sagootis iyo codadkii Nimcaan Hillaac iyo Xamda Kuwin.
Kaston salogisa tok isan yadi hata urta se halatide sorna al hulwai in kaston salogisa tok isan yadi hata urta se halatide sorna al hulwai samir kay mohon gobo kusi sugayaye illigeno samadeyo sada shaqig doonta illigeno samadeyo sada shaqig doonta badat kisi dwaye شعل كي قصت على وسقوتي يا بلد كيس دواي المضاص سميسو شعل كي قصت على وسقوتي يا
iyadii galabnimona inta ayaynu ku soo afmeerayna waxaanu idinkaga tagaynaa codadkaasi Nimcaan Hillaac iyo Xamda Kuwin iyo heesti Sagootis waxay idaacadda idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kukay iyo Zahra Ciid Lalo intaynu mar kale kulmayno idaacadda iyada fiidnimo nabadeen
subaxida cadeed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaab sasakiisa laho بحيدة عطيت ساقل واقوكو قيتي سيميه سأرى سانسان كيسا لهو سارداي نقليت
subax nool baxda samiskaaga macaan inda saari laha samiskaaga macaan inda saari laha